Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Hvor syke?
Hva vil du helst være, Karianne? Smart eller snill?
vet du hva? Må man si
velge? Jeg visste det var det du skulle si. Ja, takk, begge dele.
Ja, men jeg synes jo det veldig... Jeg er nok opptatt av å være snill, ja. Det det.
Jeg lurer på om det en sånn jentegreie.
Ja, det mulig. Et godt mulig. Menneske. Ja.
Litt guttegreie også, det der.
Ja, det er
kanskje det.
Så det har blitt mer og mer guttegreie også.
Ja.
Nettopp.
Ja.
Og så er det jo hyggeligere å være sammen med... Folk som litt dummere, men snille, enn de som ganske intelligente, men slemme.
Ja,
absolutt.
Det skaper en bedre verden på den
slemme
måten.
Mennesker ikke jeg noe glad i.
Nei, ikke Nei. Sant. Den som, mannestemmen dere hører nå, det Jon Martin Sunde. Velkommen hit.
Takk.
Du professor emeritus, har jeg nettopp lært, i psykologi ved UiO. Mm. Det betyr at du har gått av med pensjon.
Mm. Stemmer.
Men du jobbet i mange, mange år. Det viser seg at Karianne har hatt Jon Martin som foreleser.
Husker han som en glødende foreleser på 90-tallet.
Ikke sant? Det veldig bra. Det må være en hyggelig tilbakemelding å få. Mm.
Takk. Ja. Jeg har alltid likt å undervise.
Ja, det merkes.
Ikke sant? Ikke sant? Og så har du skrevet noen bøker, blant annet Hva intelligens?
Ja.
Som kom i 2015, så nå skal vi snakke om det.
Ja.
Om intelligens. Og du har forsket på intelligens også?
Ja, det har jeg gjort.
Ja. Så da begynner vi fra begynnelsen. Hva intelligens?
Ja, det vet vi ikke.
Nei, nei.
Da slutter vi podcasten her og nå.
Ok, punktum. Takk for at du kom.
men det klart, utgangspunktet her at man oppdaget jo veldig tidlig og overalt og hele tiden at noen var flinkere på skolen enn andre, og noen var flinkere til å regne, og noen var flinkere til å lese og alt dette her.
Mm.
Og så tenkte man at her det noe med folk som gjør at de blir forskjellige i sånne sammenhenger.
Mm.
Og intelligensbegrepet da konstruert for å ta vare på disse forskjellene som mellom folk. Og selv om man da ikke har klart å sette fingeren på det, diskuterer man jo enda hva dette skulle være for noe.
Mm.
Men man var ikke snøvere når man da stemte seg for å lage noen tester for å måle intelligens. Og det ikke tilfeldig at det begynte rundt år 1900, for da begynte den gamle europeiske landene, som veldig var basert på veldig fastsatte sosiale mønstre, sånn adel kontra ikke-adel, overklasse kontra ikke-overklasse.
Mm.
Og så går dette etter hvert litt i oppløsning, og så må man finne andre måter å klassifisere folk på. For det nytta ikke den gangen, bare for noen unntak, så nytta det ikke den gangen å være smart hvis du ikke hørte til den riktige befolkningsgruppen.
Nei.
Det dog noen unntak som var så lysende at de ble plukket ut spesielt.
Mm.
For eksempel sånne noen som Immanuel Kant, for eksempel.
Mm.
Han hadde ganske beskjeden bakgrunn.
Mm.
Men i all hovedsak så var jo dette sementert.
Ja.
Og det var sementert i laugsvesenet og adelsvesenet, og det var sementert innenfor disse også. Da man hadde disse skomaker blivet din lest og sånn. Altså det at far fulgte sønn, og kvinner ble jo plasset på kjøkkenet.
Ja.
Mm. Og det var en ganske stor utbredt utfatning at kvinner ikke egnet seg til sånne intellektuelle sysler også. Det var en meget vanlig oppfatning.
Ja, at vi var generelt dummere.
Dummere, hvis du skal bruke det uttrykket, ja.
Jeg liker riktig. Å snakke i klartekst.
Og særlig når det gjaldt logikk og sånt, og politikk.
Ja.
Det skjønte ikke kvinner seg på, det var en helt vanlig oppfatning. Ja. Og den ikke helt uenig av den der da. Den ikke det, men den mye mindre vanlig.
Ja.
og folk blir jo fort arrestert hvis de forsøker seg med den.
Mm.
Så der begynner intelligenstestens historie, og det var faktisk et helt rent praktisk formål. Det var en mann som hette Binet, fransk mann,
mm-hmm.
som fikk i oppdrag å lage en prøve som kunne skille ut hvilke unger som ikke ville klare seg i skolen.
Oh.
Så det et rent praktisk utgangspunkt, faktisk.
Ja.
Så var dette altså, såpass vellykket at folk begynte å få øynene opp for dette her. Og først så laget amerikanerne en versjon av Binet-testene.
Mm.
Og så hadde vi en, ble det en norsk versjon også, av den berømte pedagogiske dama som jeg ikke husker navnet på.
Mm.
Laget også en norsk versjon av dette her. Det de første intelligenstestene som kommer. Og det jo helt åpenbart her at de ble laget av menn.
Hvite menn. Mm.
Velutdannede hvite menn av overklassen. Ja, med masse
kunnskap, ja, ikke sant?
Og overklassen. Mm. Mm. Og de laget naturligvis testene etter hvilken oppfatning de hadde av at det drev seg om.
Mm. At, det, at man lignet på dem.
Ja, man lettet folk som lignet på dem, det helt riktig. Og de som ble på en måte satt på sidelinja her, og som fortsatt i leds blir det, det håndverkene.
Mm.
Håndens arbeid og åndens arbeid, og det var også slik at åndens arbeid ble betraktet som mer verdifullt enn håndens arbeid.
Mm. Og det er det jo faktisk ikke.
Nei, og så er det jo slik at den mentaliteten er levende, altså. Mm. Og jeg ser jo med glede nå at det en tendens til å begynne å oppgradere håndens arbeid, og oppgradere håndverkene, fordi at de har vært litt uglesette også, vet du.
Mm.
Og de har også vært utsatt for en del forakt fra, fra overklassen.
Mm.
Det er heller ikke å underslå, helt åpenbart. Det blir bedre, og det blir kanskje enda bedre, for nå begynner man å oppdage at håndverkene og bussjåførene og alle disse her er kanskje fortjener like mye lønn som direktørene. Altså, ja, ja. Dit er vi ikke, da ikke kommet enda.
Jeg holder på å si, direktørene kan man jo strengt tatt klare seg uten i samfunn, men ja, de klarer ikke, oss ikke uten snekkere og bussjåfører og sykepleiere og
rørleggere
og
søppelkjørere.
Søppelkjører,
så hvordan det ble i Oslo.
Og dette her er, når vi begynner å tenke nærmere over, det ganske urimelige skiller sett fra, fra mange synsvinkler.
Mm.
Men det er der jo til det senda, da.
Mm, mm, mm.
Så det kan ikke være noe tvil om at de intelligenstestene, som det kommer etter hvert mange forskjellige typer av, de favoriserer åndens arbeid i veldig stor utstrekning. Men nå har det kommet da bidrag som prøver å justere opp praktiske ferdigheter i noe som heter praktisk intelligens.
Akkurat. Det er bra.
Ja da, og de har hatt ganske stor innflytelse, og det har vært ganske mye interessant forskning her om hvordan prestasjoner, det er jo prestasjoner det snakker om her, hvordan de er kontekstavhengige. For eksempel gatebarna i Brasil som var dårlige på skolen. De kunne ikke legge sammen hvis de fikk tallene på papir, men når de sto i gata og solgte tingene sine, så regnet de rasende fort.
Ja, de gjorde det, ikke sant?
Det er konteksten, ikke sant?
Ja, det er morsomt.
Det er veldig morsomt. Konteksten avgjør en god del av dette her, og jeg kommer jo selv fra nok så beskjedende kår, og jeg husker jo snekkerne. De regnet seg fram, men de regnet ikke på papir og blyant. De så hvordan det skulle være, ikke sant? Så det er noe den siden av det, men så har jo intelligenstestene hatt en suksess, og det er jo ikke uten grunn. Det er to forhold her som jeg tror jeg vil peke på. Det ene er at det ga folk fra dårlige kår sjanse til å vise at de forsto noe.
Intelligenstestene gjorde det?
Ja, intelligenstestene slo igjennom slik at det ble et klassifiseringsgrunnlag som overstyrte.
Som ikke gikk på overklasse.
Ja, og selv om da disse testene favoriserte kanskje de som hadde den tradisjonelle borgerlige utdannelsen og pengene som skulle til, det er jo snakk om penger her også.
Mm.
Selv om det blir favorisert, så dukket det opp med jevne mellom folk som hadde gjorde det veldig godt på intelligenstester som ikke eide en nåla I veggen, ikke sant? Mm. Og det fikk, det var, det må jeg si en av intelligenstestenes positive
sider, ja.
Sider sånn historisk sett, som gjorde at folk, at utgangsvilkårene du hadde, altså for foreldrene, og hvor mye penger de hadde for eksempel, ble ikke lenger så avgjørende. Mm. Og jeg må jo også nevne her at når sosialdemokrater slo til med studielån, så det viktig altså.
Ja,
da får folk som ikke har penger selv, får låne lite. Og det er en funksjon av arbeiderbevegelsen som gjerne ville ha vise frem arbeiderne, og at de også og at de kunne styre etter et land, som Gerhardsen og gjengen gjorde, ikke sant?
Det var egentlig det jeg faktisk satt og tenkte på når du snakket om intelligenstestens opprinnelse. Intelligenstesten er det som studielånet faktisk var, da. Det skal sørge for en form for sosial mobilitet på en eller annen måte.
Ja, det er helt korrekt.
Ja, det er interessant.
Det er veldig morsomt.
Ja.
Helt korrekt, og det har det åpenbart gjort, men det er fortsatt ganske skjev rekruttering fra de forskjellige sosiale klassene. Da. Mm. Men så klart, som en har sagt, at selv om det er seg slik at kanskje de har lavere gjennomsnittstikk, så er det så mange av dem. Det er så mange folk. Derfor som du begynner å telle opp antallet, så blir det flere.
Det skjønte jeg ikke.
Jo, hvis det er mange å ta av, så blir det flere som topper.
Ja.
Ikke sant? Det er enkel og hvis det blir mange av dem, så kommer de til å blir flest til slutt, ikke sant? Fordi det så mange av dem. Uansett hvordan utgangspunktet på en måte. Så det en av de store fortjenestene. Det gikk ut til snakk. Så kanskje den største, når jeg tenker litt nærmere over det.
Ja. Men jeg håper å si, hvorfor er det? Dette med intelligens, vi vel mye mer opptatt av det I dag enn vi var før?
Ja og nei. Mm-hmm. Nei, I den forstand at I det gamle samfunnet så tenkte man ikke intelligens I det hele tatt, man tenkte I klasse.
Ja.
Mm. Og det som var viktig den gangen var at folk var glupe nok til å kunne gjøre et skikkelig håndverk for eksempel, at de ikke var helt på trynet, for å si det på dårlig norsk. Og da var ikke den graderingen var helt uinteressant. Og hvis du var adel, så var du adel, altså. Uansett, ikke sant? Men så er det vel også slik at ja, hva spurte du om? Det fikk jeg ikke.
Nei, at vi mer opptatt av det I dag enn vi var før. Altså,
ja, altså
dette med å være intelligent liksom det største, beste merket, hva heter det?
Ja, det har jo blitt en slags ny form for elite, vet du.
Ja.
Og det jo, man kan se på det, kanskje det slik at det alltid blir elite, jeg vet ikke jeg helt, men... Men I hvert fall så har intelligens nå blitt en sånn greie som veldig nyttig å ha, og de snakker om de innovative og de smarte og de veldig smarte og så videre. Mm. Så det er på en måte en slags ny klasse det også.
Mm.
Det jo kanskje ikke så heldig da.
Mm. Nei.
Mm. Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Karanne, jeg bare lurer på lite sidespor her kanskje, men kan det være et problem å være for intelligent når man går I terapi? at man overintellektualiserer problemene, eller?
Ja, det kommer litt an på igjen hva man mener med intelligent, da. Men hvis man tenker at hvis man...
Boklær, da, ja, men det kanskje ikke intelligens, egentlig.
Ja, men hvis man tenker at man... Det som kan være utfordrende, det er jo noe som heter å intellektualisere, ikke som sant. Et forsvar.
Ikke sant.
Ja, så det kan jo være en utfordring, da. Og det betyr, det man legger i det, betyr rett og slett bare det at man... at ens egen refleksjonsevne står litt i veien for at man faktisk liksom går litt innover i seg selv og kjenner litt mer etter, rent emosjonelt, hva som blir utfordrende og vanskelig. Så sånn sett så kan det være en utfordring.
Og kanskje folk som er intelligente, at man opplever det kanskje mer som et tegn på svakhet, hvis man blir følelsesstyrt. Det er jo litt sånn at logikk står... Altså,
ja, det vel sånn, et stykke på vei. Det vel også kanskje i ferd med å oppløses litt, tror jeg. Ja, men at vi ser jo nå menn som gråter, og den uttrykken her jo også litt parallell med det, og at du kan være skrekkelig intelligens og være følsom samtidig, ikke sant? Det ikke noe problem lenger, det.
Nei, det mer akseptert. Jeg har liksom en sånn idé om at hvertfall før, at det var en sånn...
Ja, det var jo litt mannegreie også, ikke sant? Ved siden av intelligens så var det jo også det å være mann. Det var jo Da gikk du rundt og sippa og gråt, altså. Det var
ikke skal være sterk, ja. Ja, ikke sant?
Så det jo helt åpent. Det hele strukturen er egentlig litt mer flytende enn det den var.
Ja, for det neste spørsmål. Jeg leste noe om at det ulike typer intelligens, flytende og krystallisert.
Ja, stemmer.
Hva er forskjellen? Hva er det for noe?
Flytende intelligens, det er den, på en måte, det den du har disponibel for å løse nye oppgaver.
Og kreativitet?
Kreativitet, mer logikk og sånn. Hvis du treffer bort i en ny situasjon hvor du må bruke logikk til å finne ut av det, så er det flytende intelligens det er snakk om. Og så har du krystallisert intelligens, det er det du har investert i kunnskap. Hvilket da fører til mye folkevisdom her, skjønner du. De fører til at så det eldre du blir, det mer blir det krystallisert intelligens, og da blir du litt sementblokk i huet, ikke sant?
Ja.
Så det, og det har jo folk på en måte snakket om i mange år. Og det jo ungdommens oppfatning av foreldrene til enhver tid, at de har sementblokker i hodet.
Og de har rett.
Det skillet her er sannsynligvis ganske viktig. Kanskje det viktigste skillet vi har, tror jeg, fordi det er dokumentert, fordi at hvis du, det er noen folk som er veldig flinke til å løse sånne logiske oppgaver.
Som gjerne er intelligenstester.
Og det er også slik at hvis du stiller dem spørsmål om, for eksempel som dreier seg om å få til ting samtidig, altså ha en ting i hodet og holde fast på det samtidig som du utvikler en idé som du knytter til det gamle, det er det som er arbeidsminne. Det er korrelerer vel helt med IQ, men det korrelerer høyest med flytende intelligens. Aller høyest med flytende. Og det er faktisk en av de mer lovende tendensene innenfor forskningen, er at flytende intelligens har veldig mye med blant annet med arbeidsminne å gjøre. Rett og slett hvor flink du er til å holde ting i hodet. Det som på folkenomene heter å ha to tanker i hodet samtidig. Ja.
Men minner det her da litt om at flytende intelligens er det vi liksom før kunne kalle litt sånn for korttidsminne, og krystallisert er langtidsminne på en måte?
Ja, men altså det, ikke, det blir litt upresist.
Ja, fordi at, det blir upresist. Ja.
Korttidsminne er også veldig mye mer. Men det er noe spesielt med korttidsminne hos noen som er i stand til å huske noe, og så bruke det til et problem som kommer rett etterpå. For eksempel, prøv deg selv. Hvis du regner i hodet, og så får du beskjed om at du skal legge sammen to tall, og så etter så skal du dele det tallet på 17 for eksempel, mm. da må du ha alle disse tingene I hodet samtidig ja. Altså.
Mm.
Og det noen som flinke til, og andre ikke så flinke til.
Mm.
Så hvis du skal knytte det opp til, og korttidshukommelse, kommer inn I veldig mange sammenhenger som ikke har så mye mindre intelligens å gjøre, også for eksempel at du glemmer at du har satt på komfyren og sånn, ikke sant?
Mm. Mm. Jeg lurer på, slå meg nå her jeg sitter, så opplever jeg det når jeg sitter her og programleder,
ja.
Så opplever jeg at det som lytter ligger foran, mm-hmm. mens planen min, det liksom ligger litt mer duser I bakgrunnen, skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Det litt sånn to tanker I hodet på en gang?
Ja, det variant av det.
Ja, ikke sant? Det. Ikke sant? Ja.
Mm. Og der finner man ganske færre forskjeller mellom folk. Og så ser man også at dette arbeidsminnet, det svekkes når det begynner å bli beordnet, sånn som jeg for eksempel. Det merker jeg. Jeg ikke så flink til å regne I hodet lenger som jeg var.
Nei, ikke sant?
Og det går ikke så fort.
Mm. Mm.
Og det antagelig deler av forklaringen til at de store matematikerne nesten alltid unge.
Mm.
Abel for eksempel, han var 26 år.
Ja.
Og så en av de store, Gauss, som du har hørt om, den normalfordelingen,
mm.
han var 19 år han gjorde sitt første matematiske store verk. Mm. Så det unntak her også naturligvis, men det støtter jo ideen om at dette har noe med alder å gjøre. At du blir treigere, og du mister på en måte den der evnen til å holde fast på ting og bruke det I neste runde, for du glemmer det rett og slett. Mm.
Så man kan egentlig da ikke bli mer intelligent med året? Man kan bli klokere kanskje, men
ja,
ikke...
Ja, akkurat, og der skillet blir nyttig, vet du, fordi at hvis du ser på de med kunnskaper og innsikt og vurderingsevne og sånn, så svekter ikke den så mye med alderen.
Nei, ikke sant.
Inntil du blir riktig utgammel.
Mm.
Og det det krystalliserte intelligensen. Det innsikten, forståelsen, kunnskapen og veien av kunnskap.
Mm.
Dette grunnlaget for vismannskulturen.
Ja.
De gamle vise som ble satt veldig høyt I veldig mange kulturer.
Og som ikke skjer nå lenger.
Nei,
ikke. Det har jeg tenkt på. Nå blir de eldre skjøvet ut av samfunnet. Ja, du slutter du jobben, så du ferdig.
Mm. Riktig.
Ikke du da.
Ja, jo, på en viss forstand der. Altså det man sanner jo kollektivet,
mm.
og gleden av å diskutere med andre og sånt, ikke sant? Det blir det jo mye klart mindre av.
Ja.
Men det klart at her det en reserve her, som ikke fanges opp av disse smarte, nødvendigvis. Det kan være veldig smart, men du kan ha litt oversikt.
Ja.
Mm. Og du, for eksempel når du skal vurdere vanskelige ting, for eksempel med skolepolitikk og sånn, så må du ha, og da det en fordel å ha levd en stund, altså, for da har du vært igjennom ting, ikke sant? Da vet du en del
ting. Og ser at det kanskje mer nyansert,
ja,
at man tenker mer svart-hvit.
Ja, du ser, og så kan du vurdere ting I forhold til hverandre. Og der det ofte den krystalliserte intelligensen kommer inn, nemlig det du kan og det du vet og hvilke erfaringer du har, slik at du kan faktisk vurdere ting som unge ikke har sjans til.
Mm, mm. Kjenner du dette igjen, Karanne? Eller, jeg tenker at det må jo være bedre å være klok enn intelligent.
Ja, kommer litt an på, ikke sant? Altså... det mange matematikere og andre folk som også psykologer som jævlig smarte.
Mm. Mm.
Men det ikke veldig kloke alltid.
Mm,
det vet vi jo. Mm. Ja, det vet vi jo. Det, ofte henger det jo også sammen. Det, hvis du smart og klok når du gammel, det går jo godt an, ikke sant?
Mm. Mm.
Så har du jo fått det beste av alle verdener. Men når du ung, så har du veldig lett for å henge deg på for eksempel politiske engasjementer som ensaksorientert, I stedet for de mer garvede politikere som sier ja, men ulempen ikke sant?
Litt mer fleksible eller
Ja, de får med seg flere momenter, ikke
mer
sant?
Mer nyanserte.
På grunn av Så neste trinn, juster opp de gamle kloke.
Det helt enig.
Ja. Så der, og så det jo så slik også, og dette en fornuftig måte å klassifisere den normale IQ-en på, men under der igjen så det en hel masse sånn separate evner som trer fram, og der har vi ikke helt oversikt altså.
Nei.
Hvordan dette, og hvordan dette skal så å si begrepsgjøres og sånn, fordi at det viser seg også at de med høy IQ, bedre I jobber som kräver evne til å bruke huet. Så det også en av intelligenstestens suksesser, og sannsynligvis en av hovedgrunnen til at de består. Det at de kan brukes til å forutsi
ja.
Hvem som gjør det godt på jobb
okay.
I neste runde.
Ja.
Det ikke kjempeimponerende, men det gjør det mye bedre enn å trekke lodd, altså. Men hvis du hvis du flink til å bruke data fra hva som har skjedd før med personen, samtidig som du har et mål på om vedkommende smart eller ikke, så har du kanskje et godt emne til å gjøre en bestemt type jobber. Det det som intelligenstestet nå blitt brukt til. Da. Så som sagt, en av hovedgrunnen til at det faktisk består. Og det jo mange som tjener masse penger på å være konsulenter og sånne rekrutteringsfirmaer som dere alle kjenner til. Det jo basert på dette her.
Ja, ikke sant.
Men man har vel forsøkt, når du sier liksom den her underskogen da, av begreper og fenomener under der, så tenker jeg sånn, hva tenker du om det her? For det vel mange som har forsøkt å utvide intelligensbegrepet til å dreie seg om emosjonell intelligens, sosial intelligens.
Ja, riktig.
Er det språklige tilsnikkelser bare, eller er det?
Jeg har litt sånn dobbelt forhold til det. Det jeg uten videre setter pris på, det at man begynner å estimere praktiske ferdigheter, som man kaller praktisk intelligens. Og så har man da prøvd å utvide dette på den andre siden med emosjonell intelligens, og så det spørsmål som oppstår da, og det skal vi kalle, vi trenger ikke å kalle det intelligens, men og det litt dumt at dette tradisjonelle intelligensbegrepet har så blitt så mye prestige i det, at du på en måte har litt vanskelig for å omstille deg. Og så kan du si, ja vel, det noen som flinke til å lese egne og andre følelser, emosjonell intelligens. Skal vi kalle det intelligens? Skal vi kalle det noe annet? Det jo et diskusjonsspørsmål som på en måte ikke en absolutt svar på. Det litt avhengig av hvordan forskningsfront vi ser ut i fremtiden og sånn. Men det klart at det som nyttig med emosjonell intelligens og praktisk intelligens, at det peker på flere ferdigheter.
Ja.
Som i mange sammenhenger veldig verdifulle, utover det du får med deg i de tradisjonelle intelligenstestene, som jo for å si det ganske smale på mange måter, ikke sant? Det boklig lærdom, og det løsning av oppgaver på pen, med papir og blyant, ikke sant? Eller i hodet. Og det ikke snakk om å skru og mekke, altså. Det rett og slett en ganske... Det formatet også en sånn spesiell greie her, ikke sant? Det papir- og blyantester. Og det gjør jo det hele litt smalere, bare det, altså.
Ikke sant? Jeg har lyst til å spørre også, eller det mulig dette en myte, men at veldig høy intelligens ofte kan korrelere med psykiske problemer. Eller
altså at du genial
den gærne, gærne geniet jo en sånn greie som man liksom har fra
det virker å funke på kunstner i noen grad men det funker ikke for intellektuelle.
Matematikere?
Nei, det funker ikke for fysikere heller ikke for andre store vitenskapsmenn, de har ingen overhyppighet av det, noen blir gærne der også. Og det mange kjente eksempler på folk som får psykiske problemer, men det ikke det typiske.
Det gjerne kunstneriske. Altså.
Men det ser ut til å gjelde litt for kunstnere. Så det kanskje, og det vet jeg ikke hva kommer av. De lever jo veldig mye i sin egen verden og skaper egne verdener og sånn. Da det kanskje ikke så langt til å havne i sånn, problem med å skille meg med virkelighet og drøm, eller virkelighet og forestillinger. Jeg vet ikke hva det er. Men stort sett gjelder det ikke, altså.
Nei, skjønner. Jeg har lyst til å... Ja.
Nei, Bart, det slår meg liksom hvor... For det som du sier, altså vi har nok en hang til å romantisere intelligensbegrepet, som vi sorterer det ikke, som vi gjør med personlighetstrekk. Vi rangerer det, og tenker at det noe veldig edelt på en måte. Men så faktisk det og egentlig litt sånn kontekstavhengig, som du sier nå, da.
Klart,
fordi det må jo finnes yrker, for eksempel, hvor man definitivt ikke vil at noen skal sitte og filosofere veldig.
Ja, det som piloter, leste jeg.
Ja, nettopp.
Det ikke lurt. lurt at piloter for smarte fordi...
Ja, det har jeg også sett, og det kan faktisk hende. Det tror jeg nok også kan henge sammen med personlighetstrekk, for med hvor lett man blir distrahert og sånt. Ja, ja. Det kan nok også henge sammen med det. Men det klart at det ingen rom for etiske utledninger skal lande et fly I Madrid, altså.
Nei.
Så det et poeng her I den forstand, og det også et poeng I den distre professoren, ikke sant, som faller helt igjennom. Og det nok et poeng at du kan bli oppslukt av ting at du visste kontakten med alt annet som foregår rundt deg. Og det nok en klasse, og det nok mange av de store vitenskapsmennene som som var og slik, altså, fordi og det en forutsetning antagelig for at de klarer å lage det systemene, men baksiden av at de kan jo bli helt håpløse praktisk, og de kan bli håpløse å leve sammen med, ikke sant? Det flere sånne eksempler også, men det jo mange som håpløse å leve sammen med, for å, som ikke har noe med det å gjøre også.
Skoleverket, skolene våre legger jo veldig vekt på intelligens, I hvert fall evnen til å tilegne seg kunnskap ved å lytte eller lese. Og det ligger jo ikke for alle.
Nei.
Er den vår skolemodell, det et resultat av at vi setter intelligens veldig høyt, liksom?
Ja, det vel det også, tror jeg. Hvis du ser på, hvis du ser litt historisk på det, så det nok først og fremst hvis du ser på norsk skolehistorie, så har jo det vært veldig preget av forskjellen mellom de gamle privatskolene for de rike og velstående, som fikk de beste lærerne og de beste betingelsene, og de dårlige skolene for de fattige, som jo da førte til etablering av den såkalt enhetsskolen, som jeg tror en veldig verdifull, veldig verdifull instans altså, og konstruksjon. Fjerner man den, så man kanskje litt på vei tilbake til altså, klasseskiller når det gjelder kvalitet på utdanning, for eksempel. Og det ser jeg ikke med veldig stor ro på, altså, hvis det kommer til å bli sin. Og det vet man jo heller ikke, men det en diskusjon her. Som går, den går jo kontinuerlig mellom de politiske partiene også. Diskusjon om privatskoler kontra offentlige skoler, for eksempel, som henger sammen med diskusjonen om enhetsskolen, som vel ble etablert I Norge rundt 50-årene, kanskje 40-50-årene, etter krigen, vil jeg tro. For Arbeiderpartiet var veldig opptatt av å få til dette med enhetsskolen. Og det jo også et siktemål for å få de som sitter med nederst ved bordet til å vise seg fram, ikke sant? Og få den respekten de fortjener. Det har jo vært veldig mye av det. Så det veldig mye politikk I dette her, vet du. Og det veldig mye underliggende politikk omkring respekt for andre mennesker som ikke sitter så langt oppe ved bordet og ikke har så mye penger, at de også skal respekteres. Jeg vil også sannsynligvis peke på menneskerettighetene som et element I dette her, som kommer til krigen, som også prøver å løfte fram enkeltmenneskets iboende verdi. Så det veldig mange interessante, store diskusjoner om dette her, altså.
Hva tenker du om hva som helst I forhold til skolen?
Nei, altså det, fordi apropos skolen, hvor man da skal være og lære ulike ting, da, så tenker jeg sånn, hvor vi nå når det gjelder født sånn eller blitt sånn, når det gjelder intelligens? Altså,
du tenker på dette berømte genetikkproblemet?
Ja.
Det genetikk I forskjellene, det det. Og det som verdt å merke til, det er avhengig, også det avhengig av hvor du og når du fordi at hvis du ser på, det et svært studie som jeg var med på for mange år siden, som undersøkte arvbarheten av antall år på skolen. Det vil si hvor mange års utdannelse de har. Og så finner man da at før krigen I Norge, så finner man at familiemiljøet har veldig mye å si. Og så kommer etter krigen, så blir Og det som skjer da at genetikken får mer og mer å bety, fordi at miljøfaktorene som nå skjulte det genetikken blir nå fremtredende, og det som skjer at innslaget av genetikk øker kraftig etter krigen.
Ja.
Fordi at da kommer talentene fra de fattige, kommer opp og begynner å gå på universitetet.
Ikke sant?
Blant annet på grunn av studielånene. Og dermed så kommer de fram og så får de lang utdannelse, uavhengig av stort sett hvor de kommer fra.
Ja.
Det det som slår til, men det slår til mest for guttene, og mindre for jentene.
Men det hadde med at vi trodde at det hang igjen dette med at jentene ikke hadde noe å by på?
Jeg har helt konkret erfaring med det der. Jeg som har vokst opp i en liten bygd på Trøndelagskysten, og jeg hadde en søster, den er død nå dessverre, som gjerne ville gå på skole, men pappa sa nei. Fordi hun bare vi havnet på kjøkkenet, og det var alt bortkastet, og det var en veldig vanlig mentalitet. Og dermed så slår det ikke til for jentene på samme måten som for guttene. Men nå slår det jo til etter hvert da.
Ja, nå er vi vel over i andre...
Ja, nå er vi over i en annen fase.
Nå er det jo svært høy andel av kvinner. Som,
ja, akkurat. Og det,
Høyene blir jo styrt av kvinner i dag.
Ja, og du skjønner at det er jo slik at du ser i USA, så har det jo vært en økning. Altså, det er av og til lurt å snakke genetikk i forhold til klasse og den type ting. Fordi at i USA så har det nå vært i mange år en tendens til, på grunn av stipender og sånn, at arbeidigheten av utdannelse i USA også har økt. Men nå begynner det å gå nedover igjen. Og det tyder på at klasseforskjellene øker. Og at pengene betyr mer og mer. Familien som kjøper seg ungene inn på Harvard og sånn.
Ja, det har vi hatt eksempel.
Så det å tenke genetikk er ikke bare skummelt. Av og til så er det faktisk lurt å tenke litt genetikk. For her er dette et tegn på at sosiale forskjeller utjevnes hvis det er seg slik at for eksempel hvis det er seg slik da at alle glupinger på, fra alle klasser uansett hvor de kommer fra fikk en høy utdannelse så vil jo arbeidsrett med veldig høy alle sosiale forskjeller blir borte, ikke sant?
Men det betyr også da at hvis du har samfunn hvor sosial ulikhet er lav, og du har høy grad av sosial mobilitet, så vil du sannsynligvis over tid få en høy, og det utviklet, så vil du sannsynligvis få en høyere IQ i snitt, da.
Ja, det får du jo også. Ja, men det har vi jo sett.
Fordi de som er i nederste enden på Gauss-kurven, de vil dras opp.
Det er nok sannsynligvis en av hovedgrunnene til Flynn-effekten.
Ja,
til... Ja. Flynn-effekten, den har jeg også lest om, men det skjønte jeg ikke så mye av.
Ja, det er jeg alltid.
Det er så bra du er så ærlig, Pia.
Ja, men dette forteller jeg.
Men du er snill.
Ja. Og klok. Det er en veldig interessant effekt, men også overraskende. Ikke veldig overraskende, men litt overraskende. Det er det fenomenet at gjennomsnittet på IQ-skårer øker fra generasjon til generasjon til generasjon til generasjon. Og legg merke til at det har ikke noe med alder å gjøre dette her, det har noe med når du er født. År du er født i. Fordi at det vi har gjort i Norge, vi har vært heldige å få tak i intelligensdata på rekrutter, norske rekrutter, som er på intersesjon. Og da går det gjennom en sånn kortform av en intelligenstest, som faktisk korrelerer ganske høyt med de vanlige intelligenstestene. Og det er jo i samme alder hele gjengen, vet du. Når de kommer inn, så er det 19-20 år. Og så ser du da at 18-åringer i 1970 er klokere enn 18-19-åringer i 1950, altså. Da skårer jeg høyere på intelligenstestene. Og dette er et fenomen som egentlig har vært kjent ganske lenge. Ingen har brydd seg noe særlig om det, før en mann som heter Flynn begynte å undersøke det grunnere. Derfor heter det Flynn-effekten. Han er fullt i livet, og mange 80 år, og en skrekkelig morsom fyr.
Ja.
Som egentlig sier han er ikke interessert i, det han er interessert i er moralfilosofi.
Ja, ikke sant. Ikke sant.
Veldig rar fyr.
Men utfordringen må jo da være at man nettopp med tanke på at intelligensbegrepet er målt og forstått på veldig mange ulike måter, så blir jo når man måler over så lang tid, så blir det jo også noe som, jeg tenker så mange av de intelligenstestene som er I dag, de vel ganske gamle.
Ja, det ganske
sånn
gamle.
Sånn at hvor du må jo både skal det sammenlignes med det som har vært tidligere, samtidig som du jo fortsatt skal være relevant for den tiden vedkommende lever I da, ellers vil jo svarene bli veldig...
Ja. Ja da, jeg skjønner. Det tender inn på et annet merkelig fenomen om at flunneffekten har snudd.
Ja, for det også leste jeg at IQ-en går nedover.
IQ-en går nedover, ja.
Nettopp.
Og det tror jeg, altså det handler om det du sier å gjøre. Altså, for eksempel, det en regneferdighetsprøve I militæret, som nå på en måte blir helt utenfor, fordi de regner ikke lenger unge, vet du.
Nei, ikke sant. Teknologien bidrar til at det blir så enkelt.
Ja, helt avgjørende. Så en annen ting, det at
stavekontroller også.
De har en prøve som går på synonymer. Du får et ord, og så skal du plukke på prekket av det som synonyme. Og så har jo ord forandret mening, vet du.
Ja.
Og der har du jo slik at militære er konservative, vet du. De mer konservative enn Genghis Khan, altså.
Ja.
De har ikke forandret testene sine nesten I det hele tatt. Og så derfor sitter de med de samme testene. Fordelen med det at det direkte sammenlignbarhet.
Ja, ja, ja.
Ulempen med det at de kanskje ikke fanger opp det de skal fange opp.
Nei, men det er det som grunnen til at IQ-en faller, at jeg testen
tror
gamle.
Det, ja, jeg tror at det er hovedgrunnen, I hvert fall I Norge. Så har man lansert masse andre forskjellige teorier som typen de fattige får flere barn enn de rike, og de fattige har gjennomsnittlig lavere IQ, og derfor så vil IQ-en falle. De skjønner poenget. Og de fikk jo et problem når IQ-en begynte å øke voldsomt, ikke sant? Så de måtte jo da si at jo, den øker jo, men det fordi den setter disse uheldige tingene til siden, studiene som sier at nå det slutt med det, så nå kommer... Men jeg tror ikke noe på den.
Nei.
Jeg vet at det ikke gjelder I Norge, for I Norge det nå ingen sammenheng mellom antall barn og hvilken IQ-foreldrene har.
Nei.
Det ble slutt den gangen P-pillen kom, du vet.
Ja, ikke sant.
P-pillen en stor sosial revolusjon.
Ja, ja, nettopp. Du, sånn avslutningsvis, så lurer jeg på, kan man trene opp intelligensen, den flytende intelligensen I voksen alder?
Nei, ikke noe særlig.
Det ikke... Der det kjørt.
Da ble du desillusjonert.
Ja, ikke noe særlig. Altså du kan trene på spesifikke tester, men hvis du tar en annen test som som ligner på, så gjør det ikke noe særlig. Du kan øke den kanskje med en 4-5 IQ-poeng med trening. Hvis du trener og kjører mange intelligenser, så blir du kanskje noe bedre. Men det ikke der de store forskjellene ligger, altså.
Nei, men det intelligensen, men den flytende intelligensen, altså evnen til å se større bilder, eller...
Løse problemer.
Bruke, ja.
Det ser ikke ut. Nei. Det ser ikke sånn ut. Ikke noe særlig.
Nei.
Men du sier, det ikke der de store forskjellene ligger, men hvor ligger de da?
Nei, det var sånn at du... Der kommer vi vel igjen tilbake til at vi antallet litt forskjellige fra fødselen av. Ja. Det altså, men at det og det vel ikke mer mystisk det enn at noen musikalske, og andre ikke musikalske, og noen flinke til å løpe, og andre ikke så flinke til å løpe. Noen hopper høyde, og noen hopper ikke over 20 centimeter en gang, uansett omtrent. Og det begrenset, for eksempel, jeg elsker eksempel med toppspillere I fotball. Det ligger haugevis av trening bak, men det åpenbart, det må være noe talent der, altså.
Ja, ja. Du må ha
det. Ja.
På svensk kalte vi det boldsinne.
Så jeg tror ikke vi kan mystifisere intelligens med noe. Jo, det en ferdighet som noen har mer av enn andre. Det sett med ferdigheter.
Ja.
Og noen, og delvis vi litt forskjellige fra fødselen, men og vi vet også at de som blir understimulert kan øke IQ. Altså hvis du tar unger, det veldig kjent eksempel disse elvebåtungene som levde uten skolegang og fikk skolen at de lavt på IQ-tester, de kan boostes opp kraftig. Med å sære dem på skolen og gi dem skikkelig stimulering og sånn. Og det har vært et svært program I USA, hvor man har prøvd og det virker det. Det virker det, men problemet å få det til å vare.
Ah, ja.
Det det som problemet.
Mm-hmm. Ja. Men du sa understimulerte?
Ja, barn som har vært, levd helt håpløst, for eksempel ikke har gått på skole fordi foreldrene ikke vil sende dem på skole, for eksempel, mm. altså helt sånn depriverte unger, da kan det skje ganske mye, altså.
Ja.
Hvis du, men,
det, men de blir ikke mer intelligente av det?
Jo, ja, være understimulert, de skårer høyere på IQ-tester I hvert fall.
Ja.
Det gjør de, etter en stund på skolen. Det ja. Naturlig fordi en del av mange av de intelligente har for eksempel spørsmål, informasjon for eksempel, hva hovedstaden I Italia for eksempel. Mm. Det lærer de ikke uten videre, du må jo lære det et sted, ikke sant? Ja, ja. Så intelligenstestene for å, de konstruert, og den underliggende forutsetningen at hvis det seg slik at alle har de samme muligheten til å lære de kulturelle ferdighetene, så vil forskjeller I ferdighetene skyldes andre ting.
Mm.
Dere med på resonemanget?
Ja.
Mm. Ja.
Mm.
Så da på en måte, det samme som på en måte å gi folk like betingelser.
Ja. Mm.
Og hvis det da forskjeller, hvis vi dønn like betingelser, da må alle forskjellene skyldes noe som eksisterer før.
Ja, ikke sant.
Det enkelt resonemang. Og der kommer genetikken inn.
Ja. Ja. Ja, nettopp. Ok, og dette kjenner jeg vi kunne fortsette å snakke om I et par timers tid.
Mm.
Men det kan vi ikke, for nå jeg har tiden rundet ut. Nei, vi må runde av.
Tiden rundet
av, ja. Blanding av rent og rundet
av. Jeg veldig, veldig redd for å fremstå som dum I akkurat denne episoden, kjenner jeg. Men vi får satse på at det holder. Det får holde.
Det holder nok. Det får holde.
Så lenge vi gode mennesker, så ja, ikke sant. Kan vi lande I det.
For du får si som jeg pleier å si, jeg håper det var godt nok.
Ja, ikke sant. Jon Martin Sunde, tusen takk for at du kom til oss.
Hyggelig å være her.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et borrebitsett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.